Du lytter til Studiestræds serie om The Beatles.
Niels Jacob, nu har vi talt om, om Sgt. Pepper. Det her store, store værk, som Beatles forlavede i 67. Det blev jo så sendt ud i verden. Hvordan blev det modtaget?
Med forbavselse og forbløffelse. Og jeg tror, folk er så ufatteligt imponeret over, at det her, den her plade er blevet udsendt. Det er svært at sætte sig ind i, hvor stor en begivenhed det har været. Det har været så radikal ny musik, at folk må have haft blanke øjne. Mm. Og folk må have været bevidste om, at det var en historisk udgivelse.
Ja. Der er jo nogen, der er samtidig med The Beatles, altså andre musikere. Brian Wilson for eksempel fra Beach Boys, de har jo et eller andet, de konkurrerer lidt med at lave plader på det her tidspunkt. Hvem kan imponere den anden? Ja. Er han imponeret?
Han bliver ødelagt, altså han bliver lagt i graven her, ikke? De har jo kørt det her parløb med Rubber Soul, og så udgiver Beach Boys Pet Sounds, og så udgiver Beatles Revolver, og Brian Wilson var jo klar med sit svar på Revolver, og så kommer Strawberry Fields Forever, sludrøvel, så kommer Sgt. Pepper's, og det tror jeg aldrig helt, han kommer så over det chok. Mm. Der er masser af samtidige musikere, som siger, at det ændrede totalt spillereglerne. Og så er der jo den ultimative hyldest, altså det er jo Jimi Hendrix, som spiller i London, også i juni, blot 3 dage efter. Nej, nu skal jeg tænke mig om. Jo, 3 dage efter, at Beatles har udgivet Sgt. Pepper's, der spiller Jimi Hendrix koncert i London, og han spiller titelsangen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mens Paul McCartney og George Harrison lytter med.
De står blandt publikum?
Ja, de er blandt publikum.
Ej, skal vi spille et klip med det?
Ja.
Til Jimi Hendrix, altså bare 3 dage efter udgivelsen af Sgt. Pepper, der står og spiller det her i London.
Så åbner han sin koncert til Watch Out For Your Ears, og spiller han Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Det er jo fantastisk. Ja. Så Jimi Hendrix har uden tvivl været begejstret og tænkt, at jeg bliver nødt til at fyre den her af til min koncert. Men faktisk så er det også Paul McCartneys fortjeneste, at Jimi Hendrix spillede ved Monterey Pop Festival i 67. Paul McCartney bad simpelthen festivalen Monterey Pop i Californien om at tage Jimi Hendrix med til festivalen. Så måske var der også lidt en tak til Paul McCartney i den her coverversion.
Ja, og jeg har jo sagt det før, jeg gør jo alt for at tale McCartney op. McCartney er jo den her periode, han er jo også, altså han er jo velbevandret i, hvad der foregår på kunstscenen, også den mere avantgarde del af, hvad der er sådan, altså han er jo virkelig, han er også ham, der er til koncerten, godt nok sammen med George Harrison, ja. Men han er jo meget opsøgende faktisk, og meget nysgerrig.
Det er, han er i højere grad end de andre. Han er jo stadig ung Carl på det her tidspunkt.
Ja.
Han har ingen børn, det har George Harrison heller ikke. Måske derfor, de kunne tage til koncerten sammen. Og så bor han i London, og det gør de andre ikke.
Nej.
Så er det også nemmere.
Så er det også nemmere.
Han bor faktisk lige ved siden af Abbey Road-studierne. Jeg tror stadig, han har huset i virkeligheden.
Ja. Ja, og det er også derfor, at han tit tager der ned, og så ringer han til de andre, der måske ikke kommer øve, og de siger, nej, nu ringer Paul, og de vil hellere holde fri. Og...
Ja, Ringo siger, at man kunne høre, når telefonen ringede, man kunne høre på måden, den ringede på, at det var Paul.
Fordi han simpelthen bare var en arbejdshest, og han ville bare i gang og spille og øve, og de andre, de ville også godt bare have det lidt sjovt.
Ja, og det har han også indrømmet, og det tror jeg, de andre har indrømmet, at det var ham, der var primus motor i den her tid. Der går ikke mange måneder fra, at de har udgivet Sgt. Pepper's, til at de begynder at arbejde på Magical Mystery Tour. Så, så han giver dem ikke mange pauser.
Mm. 67. De har udgivet Sgt. Pepper, som jo er en... Altså, kommercielt er det jo en succes.
Ja.
Kunstnerisk er det en succes.
Ja.
Altså, de er jo virkelig på toppen her.
Ja, det må man sige.
Og de er jo for alvor virkelig gået væk fra at være det her sådan... fabrikeret boyband, som de er i starten til at være altså, måske de mest anerkendte kunstnere i verden.
Ja, altså 5 år forinden, der værvede de så lidt ved at spille How Do You Do It, fordi de var bekymrede for, hvordan det ville blive modtaget, når de kom tilbage hjem til Liverpool med den her lidt sødsuppe sang. Nu indspiller de sange med horn og med tværfløjte og med harpe. Altså, det er jo en utrolig forvandling, de er gået igennem på 5 år. Og har jo virkelig været banebrydende for popmusik og for ungdomskultur i England i det hele taget. Og vi kommer jo også her i sommeren i 67, bliver vi også nødt til at tale om All You Need Is Love, som er jo en sang, der bliver nærmest skrevet til en helt særlig lejlighed, nemlig den første satellit sending, verdensomspændende samsending, hvor altså BBC, man kan sige meget om BBC, men det er godt nok en konservativ institution, i særdeleshed på det her tidspunkt. Og det siger noget om Beatles betydning, at BBC vælger, at det er Beatles, der skal repræsentere England i den her verdensomspændende tv-begivenhed. Og det gør de så med All You Need Is Love, som er delvist indspillet live til et tv-publikum på mange, mange millioner. Den første af sin slags.
Ja, det er sådan, at der bliver sendt noget fjernsyn for rundt omkring i verden. Danmark er faktisk også med. Jeg mener, det er en fødsel, faktisk, vi bidrager med ved den lejlighed.
Ja.
Og Englands bidrag til den her hyldest af satellit-tv, det er så Beatles' All You Need Is Love. Og der er en ting, der er lidt at undre mig, det er, at Brian Epstein, der er jo deres manager, og som jo stadig sådan styrer The Beatles' sådan karriere, han siger til John Lennon, du skal skrive sang.
Ja.
Og når vi, altså, når man tænker på sådan noget med lejlighedssang og skrive en sang, så tænker man, Paul McCartney egentlig ville være mere oplagt, at han ville kunne hurtigt sætte sådan sammen. Har du en idé om, hvorfor at Brian Epstein han peger på John Lennon?
Nej, det har jeg ikke. Så skal vi ud i at spekulere i, om de måske havde lidt nærmere, tættere forhold, de to. Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej, jeg tænker meget over det.
Ja.
Jeg tænker meget over, hvorfor siger han, at det skal være John Lennon, der skriver den. Jeg har tænkt på, om Brian Epstein er meget klog, og han tænker, at for at, hvis han siger, McCartney, du skriver den, så vil John Lennon måske ikke være så involveret i projektet.
Ja, det er rigtigt.
Det er simpelthen rent taktik, at han siger, men han ved, John Lennon, altså Paul McCartney er jo mere, han er jo mere holdspiller også, end
Lennon. Ja, og John Lennon er måske lidt mere agerig, så når det er ham, der skal skrive den her sang, som hele verden skal høre, så må han hellere se at komme i gang, end Paul McCartney får nys om det, fordi nu tager jeg den.
Ja.
Ja. Det er nok, det er en god teori.
Det er i hvert fald en teori, men jeg kan ikke få den bekræftet nogen steder end i mit eget hoved. Skal vi tale lidt om All You Need Is Love? Altså, det bliver jo kaldt Summer of Love 67.
Ja.
Farver på, det er der også på Sgt. Pepper, afspejler jo den der tid fuldstændig.
Ja. Flower power.
Og så midt i den her sommer, så laver de så en sang, og de laver måske også en kæmpe hippie-sang, der hedder All You Need Is Love.
Ja, som kunne have været rigtig en sød suppedags, ikke? Det kunne have været en rigtig sirup-sang, og den holder alligevel stadig i dag. Der er det her hippie-ideal, men der er også lidt John Lennon-kynisme på en eller anden måde i hans vokal. Og så er det en sang, der, ja, den, jeg synes, den passer perfekt til lejligheden.
Det er vel et eller andet sted Beatles totalt på toppen.
Ja, og det er også en hippiebevægelse totalt på toppen. Ikke? De sidder alle sammen i deres tunge vand. Jeg mener, Ringo har brokket sig over, hvor tung hans jakke er, fordi der var så meget, der var held på, der skulle skinne og funkle. Og det er en hippiebevægelse og en Summer of Love, som også finder sit ret hurtige brud. Senere på sommeren, dels George Harrison rejser til San Francisco for at besøge sin svigerinde, og han er i det berømte hippie-kvarter Haight-Ashbury i San Francisco, og han fortæller om, hvor forfærdeligt det var. Mm. Han havde regnet med i hippie-bevægelsen sådan, at folk var kreative, og man blev mødt med kærlighed og inklusion og fællesskab, og i virkeligheden så møder han nogle college dropouts, der er skæve og altså render rundt, og jeg ved ikke hvad, og han bliver forfulgt gennem hele området, og bliver bedt om at spille på din guitar, han bliver tilbudt stoffer, det går op for ham, at det her, det er ikke en ungdomsbevægelse, som resulterer i det, han måske havde håbet på, en løsrivelse fra det materielle, men en ungdomsbevægelse, der hænger fast i en virkelighed, som ikke er rar. Og jeg tror, at det er noget af det, der får ham til, at dels så lægger han delvis stofferne på hylden, men begynder også for alvor at interessere sig for meditation og østlig filosofi.
Ja, og det starter jo alt det her Indien-halløj, som de senere råder sig ud i, det starter jo i 67. Det
starter i 67, hvor de hører om Maharishi Mahesh Yogi, som de møder på et hotel i London, og han inviterer dem senere til Wales til et 10-dages seminar, hvor de alle sammen tager afsted og rejser på første klasse, men fordi der er så meget kaos på perronen. Stakkels Cynthia Lennon, hun kommer ikke med toget. Så mens Beatles-toget bare bulrer derudad, så står Cynthia alene på perronen.
John Lennons kone.
Ja, indtil omkring et år senere, ikke?
Det er jo, altså, det er måske den mest, altså det er så symbolisk.
Ja, og det er ikke engang et manuskript, vel? Det er bare, det er sådan, det flaskede sig. Hun bliver så kørt til Wales af deres medhjælp, Neil Aspinall. Ja, hende kan man godt have ondt af.
Ja, ja. Det var i hvert fald ikke et lykkeligt ægteskab, John Lennon han rodede sig ind i der.
Nej.
Tidligt i livet. Og der sker jo så noget andet, mens de er hos den her indiske guru. Der er de får en ret tragisk nyhed.
De får nyheden om, at deres manager gennem 6 år, Brian Epstein, er død. Og han er død af en overdosis, eller snarere en blanding. Brian Epstein var en mand, der havde meget højt misbrug af piller. Han tog piller for at stå op om morgenen, og han tog piller for at komme i seng og sove. Og det er også en mand, der har haft store problemer i sit privatliv. Han var homoseksuel, og det har ikke været sjovt at være homoseksuel i England på det her tidspunkt. Og hans død er et resultat af en lemfældig omgang med piller.
Mm.
Og præcist, hvad der har været inkluderet i den cocktail, er vist ikke helt klarlagt. Men når man tager piller for at vågne op om morgenen, og man tager piller for at sove, og man også drikker meget, meget hæftigt, så går det jo galt på et tidspunkt.
Og hvordan skal man forklare hans rolle i forhold til det her band, vi sidder og snakker om?
Han har været mediator. Han har også været udfyldt en rolle, der sørger for, at Beatles bliver holdt i gang. Nå, men hvad skal I så nu? Nu har I lavet Sgt. Pepper. Hvad så er det næste? Og så har han været en form for talisman for dem. Altså, han har været med fra starten og holdt dem i hånden gennem hele det her kaos af berømmelse og medieopmærksomhed. Og så pludselig så er han væk.
Mm.
Og der er et interview, som er op fra Bangor i Wales, hvor de har mødtes med Maharishi Mahesh Yogi, hvor man kan se, at John Lennon er dybt rystet. Og journalisten spørger dem, hvad så nu, og hvad skal I så nu? Jamen, han ved det ikke.
Mm.
Altså, det er en mand, der er totalt på bar bund. Og der mister Beatles deres manager, deres indpisker, og det bliver i høj grad en rolle, som Paul McCartney tager på sig.
Mm.
Det er ham, der insisterer på, at meget, meget kort tid efter Brian Epstein's død, så skal vi videre op på hesten igen. Nu skal vi lave Magical Mystery Tour, som også er Paul McCartneys idé.
Mm.
Så der har vi også endnu en kim til det brud, vi fejrer 50 års jubilæum for i år.
Ja. Da han dør i 67, Brian Epstein, altså har han stadig den samme rolle? Altså man har den idé, når de starter, der er det jo egentlig ham, der styrer The Beatles.
Ja.
Han siger, I skal tage sådan tøj på, I skal gøre sådan og sådan, I skal gøre sådan, og det er ham, der egentlig leder toget. Ja. Men i 67, hvor de er begyndt at tage stoffer og tage forskelligt tøj på, og nogen får langt hår, nogen får ikke langt hår, de laver Sgt. Pepper og sådan noget, har han egentlig den samme rolle?
Slet ikke. Og en af hans hovedopgaver var jo også at booke koncerter. Og den rolle er jo også lagt på hylden, nu hvor de simpelthen valgte, at de ikke vil spille koncerter. Måske har der også været en smerte i det for Brian Epstein. Altså han har haft svært ved at se sig selv i Beatles-projektet. Men han var også manager for andre bands. På det her tidspunkt, hvor han formentlig har haft mere at skulle sige. Men nej, altså, Beatles er måske lidt vokset fra ham, men han havde stadig en rolle at spille, og det er helt tydeligt, at Beatles var tytrystet af hans død.
Ja, og der kommer selvfølgelig også nogle andre ting ind. Du siger, at McCartney bliver så overtager rollen som indpisker, og så kommer det jo også, og det skal vi nok trætte lytterne med i de næste afsnit, altså kommer alt økonomi og alt sådan noget her, som de også lige pludselig skal til at forholde sig til på en helt anden måde.
Ja.
Forretningsdelen af at være et band.
Ja, det må man sige. Der er meget, der tyder på, at Brian Epstein måske ikke var den største haj til at få de store kontrakter i land, men trods alt har han friholdt Beatles fra overhovedet skulle bekymre sig om det.
Ja. Nå, nu bliver det jo lidt spændende, fordi de har jo lavet Sgt. Pepper, og vi er nået frem til den åbenlyse konklusion, at det er rigtig godt med Sgt. Pepper. Det er en stor succes.
Ja.
Alle er glade. Der går nok nogle anmeldere, der lige skal sluge den først, men langt hen ad vejen er de glade.
Ja.
Så får McCartney en idé om, at de skal lave en Magical Mystery Tour, som egentlig er... Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Så vidt jeg har forstået ideen, så er det noget med, lidt ligesom man for eksempel i Danmark har haft sådan nogle Tysklandsture, eller sådan noget, hvor man tager til Tyskland og handler, at man vil tage en anden meget, meget simpel busrejse i England, men så kalde det en Magical Mystery Tour, og gøre det til noget magisk. Det er jo sådan ideen, konceptet.
Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var en meget gængs rejseform, at man tager med en rejseselskab ud af London med en bus, og så går turen gerne til for eksempel Blackpool, som er det store rejsedestination. Og så har du egentlig historien til Magical Mystery Tour. Der er ikke meget historie i den. Paul McCartney har lavet sådan et diagram, som man også kan se, hvis man er færm på nettet, hvor han har tegnet en cirkel, og så har han delt den ind i 8 lavkagebider, og så skriver han, her så skal der være noget med en drømmesekvens, og så her der skal der være noget med noget andet, og her der skal der være noget med nogle troldmænd, og så har vi en film. Så det var meget, meget løst optegnet projekt.
Ja.
De vidste, at det skulle improviseres frem, de vidste, at der skulle være noget musik. Det meste af musikken var ikke skrevet på det her tidspunkt. Og så vidste de, at de skulle have nogle skuespillere med og nogle folk med i den bus der.
Ja, og så har det jo været lidt, vi har jo diskuteret lidt, fordi altså, nu har vi den med som en Beatles-plade.
Ja.
Men prøv lige at få den udgivet på alle mulige forskellige måder. Hvad er egentlig historikken bag udgivelsen af Magical Mystery Tour?
Den bliver udgivet i 67 som EP. Det vil sige, det er ikke en fuld pladelængde. Det er i virkeligheden 2 singler. Mm. Så det er i virkeligheden ikke et album, og det er også derfor, at den ikke topper album-hitlisterne, fordi den ikke er et album. Den topper heller ikke EP-hitlisterne, fordi det er lige blevet sløjfet i England ganske få uger før. Så den befinder sig rent hitlistemæssigt i et ingenmandsland. Mm. Der sker så det, at i USA, der bruger man stort set ikke EP-formatet mere på det her tidspunkt, så de vælger at smide Penny Lane, Strawberry Fields Forever, All You Need Is Love, den spesede Baby You're a Rich Man, Hello and Goodbye, og I'm the Walrus, smider de ind på den her EP, og gør det til en LP.
Ja.
Men det er faktisk ikke før i 1987, da Beatles bliver sat på CD på compact disc, at det ligesom bliver den gængste måde at referere til Magical Mystery Tour på. Ja. I virkeligheden er Magical Mystery Tour en EP, og rækkefølgende sange er helt anderledes. Og, en største del af nogle af de største hits er ikke med på.
Nej, det er godt, vil jeg sige, at amerikanerne smider de her andre sange på, fordi så bliver det altså... altså, så bliver det noget bedre plade. Det, altså, man... Kan man ikke godt sige, at den oprindelige udgivelse er en tynd kop te?
Men det er jo en EP. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke en plade.
Nej, det er ikke en plade, det er du altså, ret
i. Men, hvis LP'en det er en roman, så er EP'en jo en novelle.
Ja, men selv er en novelle at være. Ej, lad os dykke ned i det. Lad os dykke ned i det.
Synes du det?
Ja, jeg ved det. Altså, jeg, altså igen... det jeg vil sige, det var, jeg gik jo... jeg tror, Magical Mystery Tour er faktisk en af de første Beatles-CD'er, jeg får.
Nå. Sikkert et sted at starte.
Ja, det var et sjovt sted at starte. Og så gik jeg og genhørte det i går, og så fik jeg den tanke, hvor jeg tænkte, er jeg egentlig overhovedet Beatles-fan?
Nå.
Men lad os da kigge på det, fordi...
Kan vi ikke godt starte med titelnummeret?
Jo.
For... Jeg ved godt, det er måske ikke alle, der synes, at der er noget specielt i dag. Jeg synes, det er en fed måde at starte en plade på. Paul McCartney er begyndt at starte nogle af sine koncerter med Magical Mystery Tour-sangen.
Ja,
jeg synes, det er fedt nok.
Ja, der blev jeg nemlig skuffet, fordi han starter nogle koncerter med Magical Mystery Tour, og så nogle koncerter med Sgt. Pepper-sang. Ja. Og jeg ville selvfølgelig helst have Sgt. Pepper-starten.
Vil du det?
Ja, men på Roskilde, der fik vi så den her... John Lennon, han siger i 74, at Magical Mystery Tour er et af hans favoritalbum, fordi it's so weird.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Og det er det også. Og jeg synes, vi skal spille nogle, fordi her der finder man også nogle sange, som ikke bliver spillet særligt tit. The Fool on the Hill.
Ja.
Jeg kunne huske, vi sang den i engelsk i folkeskolen, så jeg altid troede, det var en stor Beatles-sang. Jeg ved faktisk ikke, om det er en, folk kender.
Nej, det er ikke en af deres mest kendte. Jeg synes heller ikke, det er en af deres bedste overhovedet.
Vi skal lige høre lidt af den.
Skal altså, vi det?
Ja, for jeg har bare lige en bemærkning til nummeret. Det er McCartney, og det er en sang, som er sådan en rigtig klassisk hippie bedrevidende sang med, at der er det her fjold, som ingen skænker en tanke, ingen gider kigge på, men han har fat i den lange ende.
Ja.
Måske skal vi være lidt mere ligesom... fjoltet. Så det er sådan en helt klassisk sang, ikke? Men altså, hvor gad jeg godt i dag at høre den uden den der skide fløjte. Der.
Ja, jeg skulle lige til at kommentere på den fløjte.
Det er bare derfor, vi skal høre den. Day after day, alone on a hill,
the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head.
Hvad tror du, John Lennon synes om nummeret?
Det er aldrig til at gætte med John Lennon. Men hvis han har det ligesom mig, så er han lidt træt af det.
Han siger, han siger i det her interview, jeg refererer tit til, ja, fra 1980, hvor han gennemgår Beatles-sangen, så siger han, det er Paul, another good lyric. Det viser, at han faktisk er i stand til at skrive altså gode sange.
Okay.
Så han var faktisk meget glad for den.
For mig er det her en af de Paul McCartney-sange, hvor jeg anerkender, at melodien er god, og Paul McCartney kan sit håndværk, men altså, jeg tror ofte, jeg foretrækker at springe over.
Ja.
Og skynde mig videre til for eksempel I Am The Walrus.
Ja, men der er lidt vej derhen til Walrus endnu, Niels Jacob. Der kommer noget så sjældent som et instrumentalnummer, Flying.
Ja.
Hvad er der noget at sige om det nummer?
Nej, ikke udover, at Beatles jo indså, at de skulle bruge en masse filmmusik, altså musik, som ikke nødvendigvis kunne bære en musikvideo i sig selv, eller et nummer i sig selv. Flying får så lidt sådan en psykedelisk behandling med landskabet uden for bussen. Svinduer, som får sig et døb i farveladen der. Men jeg synes, den har sin charme, og det er dejligt at høre et Beatles instrumentalnummer.
Ja. Jeg ved ikke engang, hvem der er ophavsmand til...
Ja, men jeg tænker lidt om, det er alle fire i virkeligheden, der er krediteret. Det tør jeg ikke at spå om.
Jo, du har djævlen med ret. Det er også en...
Det er en af de få.
Det er en sjældenhed. De er simpelthen alle fire...
krediteret.
Er krediteret som
sangskriver.
Sangskriver, den
her. Men det er altså noget musik, som de vidste, de skulle bruge til den her film. Der er jo også et stykke musik fra filmen, som er skrevet og indspillet af alle fire Beatles, som jeg er næsten sikker på. Den kender du ikke, den sang.
Oh.
Jeg har en ukendt Beatles-sang med i posen i dag.
Ja.
Det skulle jeg selvfølgelig have sagt i toppen af programmet, før alle slukkede for radioapparaterne.
Det er derfor, du ikke er journalist.
Ja.
Hvis du havde journalist, så vidste du, at det var det første, du skulle sige.
Ja, pyramiden. Ja.
Altså, det du har sendt til mig,
ja,
det er en... Du har simpelthen skrevet til mig, du har sendt et link, og jeg har ikke trykket på linket. Du har skrevet en Beatles-sang, du aldrig har hørt før.
Ja.
Og jeg tror, jeg har hørt alt med Beatles. Det tror jeg virkelig, jeg
har. Ja. Har du set Magical Mystery Tour?
Nej.
Nå, men så har du ikke hørt den her sang før. Det er en sang, der indgår i filmen,
ja,
en drømmesekvens, hvor John Lennon øser spaghetti op på en tallerken. Den skuespiller, der spiller Ringos tante i filmen her, det er hendes drømmesekvens, og John Lennon er en tjener, der øser spaghetti op på hendes tallerken med en høtyv. Altså, vi taler gigantiske mængder af spaghetti.
Mm.
Og der spiller det her musik imens, som alle fire Beatles har indspillet, og den er skrevet af alle fire Beatles, og den går under navnet Jesse's Dream. Der bliver syret ud der, ikke? Hvis du var træt af fløjten fra Fool on the Hill, så er det måske ikke det her nummer, du skal høre.
Wow. Altså selv Beatles'ne kan komme ud i noget avantgarde, noget, som ikke rigtig fanger.
Ja.
Det link, du har sendt mig, det har kun 259 views. Det er altså sjældent for noget, der er Beatles-relateret, vil jeg sige.
Det er også meget nyt, at den er blevet udgivet på plade. Da Magical Mystery Tour blev genudgivet for nogle år siden, der var den med på den samling. Men man kan altså også høre den ved at sætte filmen på. Det er vel en på derhjemme.
Der er en kommentar.
Ja.
Der var en, der havde skrevet beautiful.
Han må være Beatle-fan.
Ja.
Ja, men altså, det er jo et godt eksempel på, at de bare syrer ud, og du ved, de har ikke en stor plan med den her film, eller med Nej. Musikken bag. De sætter sig sammen, og så hamrer de lidt i klaveret, og laver lidt sjov med båndoptageren, og så har vi den drømmesekvens klar, ikke?
Jeg har tit tænkt på, om de egentlig hellere ville være Monty Python på det her tidspunkt.
George Harrison ville klart... Der var ikke noget, der hedder Paul McCartney. Monty Python på det her tidspunkt. De kommer i 69, og der er jeg sikker på, der vil George Harrison langt hellere være Monty Python end Beatles. Men der er jo et band, der hedder The Dongo Dog Doodah Band. Bonzo Dog Doodah Band.
Ja, dem kender jeg ikke.
Bonzo Dog Doodah Band, ja. Som er et orkester, der spiller i Magical Mystery Tour. Og en af medlemmerne af Bonzo Dog Doodah Band er Neil Innes, der senere arbejder meget tæt sammen med Monty Python. Så der er mange Monty Python, tråde til Monty Python fra The Beatles. Nu talte vi om Sousas militærmarcher, som er med i Mr. Kite. Mm. Men her er der også en håndgribelig. De spiller en sang, der hedder Death Cab for Cutie, som jo er et amerikansk indieband fra nullerne. Ja. Også, de har taget deres navn fra den sang.
Det er rigtigt. Og
som de bliver spillet i Magical Mystery Tour.
Og han har også en sang, der hedder et eller andet med How Sweet It Is To Be An Idiot.
How sweet to be an idiot. As harmless.
Yeah.
Som Oasis jo har et problem med i forhold til den sang, der hedder Whatever.
Nå, fordi det er samme melodi. Ja. Ja, det er rigtigt.
Som det hele blev forbundet.
Bare vent, jeg har en, der jeg har gemt til sidst. Så falder verden virkelig sammen her. Når vi skal høre om, hvem Jane Asher, som på det her tidspunkt er forlovet med Paul McCartney, hvem hun bliver gift med senere, så bliver trådene virkelig samlet.
Er det i 67?
I 67, der bliver...
Du bliver nødt til at tage den nu, så.
Ja, i 67 møder Paul McCartney Linda Eastman for første gang.
Mm.
Men på det her tidspunkt er han sammen med Jane Asher, og de annoncerer deres forlovelse i december 67. De går så fra hinanden i sommeren 68. Fordi altså, han er ikke den mest trofaste ægtemand eller kæreste i verden, Paul McCartney. Men de går fra hinanden, og hun bliver så senere gift med Gerald Scarf, som er illustratoren og animatoren bag Pink Floyd's The Wall.
Jamen, hold nu fast.
Ja, ja. Og i 67 var Pink Floyd inde og overvære Beatles indspillet Sgt. Pepper. Så tingene hænger virkelig sammen. Altså, det er en lille verden, den her popverden, vi begår os i.
Jamen, det er noget god sladder.
Ja.
Men tilbage til Magical Mystery Tour. Noget, jeg godt kunne tænke mig at spille back to back.
Ja.
Det er Blue Jay Way, og så starten af Your Mother Should Know.
Okay. Synes du, Blue Jay Way er en specielt god sang?
Nej, det synes jeg ikke. Men den er jo virkelig...
Det er jo en sang, der handler om at vente, og jeg synes stort set, det er det eneste, man gør, når man lytter til den.
Den er meget langsom. Det er George Harrisons bidrag til Magical Mystery Tour. Og den er jo virkelig også syret 67-sang. Men det, jeg ville med den, det var, at mens de syrer ud her, så når den slutter, så Paul McCartney, han skal stadig have hitmaskinen. Den holder han kørende på den måde, han kan gøre det. Og da jeg hørte pladen i går, igen, så blev jeg faktisk, normalt har jeg ikke haft de høje tanker om Your Mother Should Know, men måske bare, fordi jeg blev ældre og blev mere sådan poppet med årene, synes jeg bare, det var så dejligt rensende, at han kommer ind og så bare lige smider sådan en lille pop. Perlastet.
Ja. Yeah. Det ved jeg heller ikke. Jeg tror, det var godt for The Beatles, at de kun brugte omkring 8 takes på for den her i kassen. Fordi ellers er det jo et klassisk eksempel på en sang, som Paul McCartney, han bare kan spille til døde. Ikke? Altså, vi kommer senere til sangen, som han insisterede på at skulle have endnu et take og endnu et take, og det kan blive endnu bedre. Bare lad det ligge, Paul. Altså, det er en fin popsang. Videre.
Ja. Og så insisterer du på, at vi skal nå at høre I'm a Walrus.
Ja, fordi det er perlen på EP'en, eller på LP'en, alt efter hvad man er til. Mm. Det er John Lennon, der er tilpas skør i hovedet, og George Martin, der skriver en orkestrering, og som passer perfekt til, at det er bare en ekstremt fed Beatles-sang.
Ja.
Like pigs from a
I sing to Edmund Allenson. Keep your knife upon my British party. Oh, I'm tiny again.
Serviceable villain. Dubious to the vice of my mistress, standards of retirement.
Is he dead? Sit you down, father. Rest you.
Det er i hvert fald mit indtryk, at det er en af dem, John Lennon er allergladest for, for fra Beatles-tiden.
Ja, og med rette, altså. Og hele den der outro med radio, når Shakespeare, det er King Lear, jo, der er helt tilfældigt blevet spillet på BBC, FM-båndet der, eller hvad det har været. Mm. Altså, det hele er bare passer perfekt sammen. Det er sådan en vidunderlig sang, fed sang.
Og så er det jo, skal vi spille et eksempel på, hvorfor det er, man bliver træt af Paul McCartney? Fordi hvis man har købt singlen, I'm a Walrus, ja. Er det ikke om, er den egentlig B-side eller A-side? Eller er det igen dobbelt A-side, de kører der?
Nej, det er B, I am the Walrus er B-siden.
Amen.
Ja, det er det, ikke? Hvorfor? Men det sjove er jo også, at du spørger mig nu, om vi skal høre Hello Goodbye.
Ja.
Ja. Det kan jeg svare på lige om lidt. Men det er jo faktisk, den blev udgivet som single i november 67 med I'm the Walrus som B-side. Totalt uforståeligt. Men det er den, der holder Magical Mystery Tour EP'en fra at gå nummer 1. Fordi EP'en, Magical Mystery Tour, blev vurderet som en single.
Mm.
Men den går ikke nummer 1, fordi der ligger Hello and Goodbye. Men altså, skal vi høre den? Det er dit program, jo. Jeg synes, det er så irriterende, en sang.
Ja.
Jeg synes, den er så utrolig fladpandet. Altså, det er jo en popsang, så værre er det jo ikke. Men den er bare, den irriterer mig.
Hvorfor bliver du så sur?
Ja, jeg ved det ikke. Det er jo en sang, der handler om ingenting, og altså antallet, for mange gange skal vi høre Paul McCartney synge, hello, 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 goodbye, I don't know why, goodbye, hello, hello.
Ja, altså, ja, John Lennon kan jeg bare lige sige, han er absolut heller ikke begejstret for hello, goodbye. Han siger, that's another McCartney. Smells a mile away, doesn't it?
Yeah. Ja, den stinker langt væk af Paul McCartney, det er rigtigt. Den er så Paul McCartney-sk, den her sang.
Vi prøver at høre den, og så
skal vi se, hvor lang tid jeg kan holde ud og lytte.
Ej, ja, altså, lad os prøve at høre. Jeg gider faktisk heller ikke at høre den.
Nej. Men der er noget med de der violiner, som hakker der ud af, ikke? Altså som en høstmaskine. Altså, jeg synes ikke, det er noget særligt charmerende nummer. Jeg bliver træt af den i længden.
Ja, det er en dårlig idé, ikke? Han har tænkt, det var meget sjovt. Men så skal man bare, altså bare holde det til at være en god idé. Det virker ikke gennemarbejdet, og det virker bare for fjollet, altså. Det er desværre med McCartney, når han er Jamen er det fordi han vil være humorist her, eller hvad?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, han har fået en idé om, at hvad nu hvis jeg skriver en sang, som hvis jeg siger low, så er der noget med high og black, og så er der noget med white, og det ved jeg ikke. Men altså, hold op et bundniveau, fordi den går nummer et. Ja. Det blev et hit.
Ja. Niels, vi er faktisk snart færdig med 67.
Ja.
Altså, den her, der er en lille ting, jeg ved ikke, om vi skal nævne det, men den her film, de så får lavet, Magical Mystery Tour, ja, den
bliver jo rigtig ringe modtaget.
Der oplever de vel egentlig for første gang i lang tid modgang.
Ja, det må man sige. Det tror jeg også er en meget, meget vigtig pointe. Altså, de udgiver en EP, som ikke går nummer et, det er så deres egen skyld, men den bliver sendt den 26. december på BBC, og det er prime time. Vi ved det jo selv i dag, ikke? 26. december på de danske tv-kanaler, der er som regel en ordentlig kioskbasker af en film, hvor hele familien kan være med. BBC sender så Magical Mystery Tour, og det giver ingen mening. Altså, det er jo en vanvittig film, og den passer jo slet ikke til sådan en julefamiliesending der på BBC. Og så er den i sort-hvid, bliver den sendt i. Mm. Så giver den endnu mindre mening. Altså, forestil dig sekvensen fra Flying, som vi talte om senere, som er forskellige farvefiltre, der blander sammen noget. Forestil dig at se det i sort-hvid. Det giver ingen mening. Mm. Så den får ordentlig fur af pressen og også af den almindelige befolkning. Det fungerer bare ikke. Det er også en skør film. Den er sjov at se i dag, men altså, det er jo ikke en, det er ikke en banebrydende film. Det er venstrehåndsarbejde, ikke? Rent filmmæssigt.
Ja.
Så det må også have været et hårdt slag, og Paul McCartney også ude bagefter, ligesom at forsvare den. Han giver et interview til BBC. Jeg mener, det er BBC, hvor han siger, jamen, ja, men I forstår det ikke, og den var også i sort-hvid og så videre. Ah. Han må tage den der bil der.
Ja. Og så skal vi jo egentlig bare ligge over til 68.
Ja. Det er også et vildt år. Altså, hvordan skal vi klemme 1968 ind i et lille radioprogram? Det er vildt, hvad der sker i de her sidste Beatles år. Der sker så meget. Så utrolig en udvikling. Så meget musik, der bliver produceret.